ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 701 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Shrel.
Ayan, mga katropa, kamusta po ang inyong Wednesday, middle of the week na. So, tatlong araw na lang, or parang almost 2 days na lang ay magbabakasyon na tayo. Di ba katropang Shrel? Malapit na Chinese New Year at papasok
sa Sabado
na. Year of the Rooster, tama ba?
Mm-hmm.
Katropang Shred, anong year? Ay, huwag na lang natin i-reveal, baka may merong...
Pwede naman din. Year of the Horse.
Di ba?
Ako year. Rooster din.
Rooster si katropang Annika. Oh my golly gosh.
Ikaw katropang Jane.
Ako Rabbit.
Rabbit. Mm-hmm.
So, kaya ako po, huwag niyo po ako aawayin kasi mablis po ako tumakbo.
Ako naninipa.
Katropang Annika, nanuka.
Hmm.
Ay, wala palang tuka-tuka yung... Ay, hindi, nanunuka yun eh, di ba?
Sasabungin ko po
sabu,
kayo.
Oo, kaya para ganun si katropang Annika.
May manabong ba?
May manabong, yan. Okay, sa Monday po, actually, magkakaroon ng Miss Universe na yung Monday, no?
Yes, at meron yatang nagpapano ka lang going holiday, oo,
nga,
non-working holiday.
Oo, wag naman mga katropa. Sa akala ko, nung nagpapano ka lang magkaroon ng non-working holiday, hindi sa Miss Universe, dahil sa...
yung para Chinese New Year
o yung parang 'di ba yung iba
dahil sa Miss Universe
utang, sabi yung iba magulo nga eh kung saan nang gagaling yung ano na yon.
Mm-hmm.
Syempre gusto naman natin maging productive, plus it's too close na to Monday para i-declare mo pa na walang pasok on that day para sa mga nakapagplano na tulad na ng DZUP General Assembly na mangyayari,
yes,
sa Monday. So we will be looking forward na makapili ang aming mga kapwa partner producers dito po sa DZUP. Di ba katropang Shrel?
Tama.
Yan. Mga katropas, gusto po muna natin magkaroon ng shoutout sa lahat ng ating mga houses na part na ng ating House Cup.
Mm-hmm.
Yo, para sa House of Shrello.
Hoy, paramdam kayo.
Yo, sige kayo naman.
Yo, naman sa House of Cheeto.
At yo sa House of Pinky.
Ayan, and of course, and hindi pa dapat mag-end. Yo sa mga taga House of Pearl.
Siyempre, yo sa mga kasama natin mamaya, ang House of Ivy.
Yan, kasama natin ngayon, tama ko, tama-tama, balansing-balanse tayo dahil tatlo tayong ladies, tatlong gentlemen naman na makakasama natin mula sa House of Ivy. Mamaya yan sa ating, sa second part ng ating programa sa araw ito. Mapapakinggan natin ang kanilang mga Miss Universe-related answers. Hindi po Miss Universe ang ating pag-uusapan, katropas, para lang po iklaro natin sa ating mga nakikinig ngayon. Ito lang po ay medyo inspired. For the past few days ay yung kanya-kanyang misses ang ating pinag-uusapan. So, kami nung Monday kami ay misbehaved. misbehaved kasi katropang ano eh.
Katropang
Anika. Katropang Anika kasi misbehaved eh. Kahapon ay...
Misfortune.
Misfortune nga yata. At ako naman po ay magdadala ng misinformation.
Huwag ka naman magdadala.
Huwag naman. No. Sa dalating na bukas ay misgiving at ang sa Friday ay tinanggal mo agad katropang Annika. Binabasa pa.
Misconception.
So ngayong araw po ay misinformation. Katropang Shrel.
Katropa.
Okay, let us call judge number one. Miss Bingalan. Okay. Gano'n ba sa tingin mo kahalaga ang information? Ako, grabe lang naman tong tanong na to.
Opo. Para po sa ating module 1 ng ating information literacy tonight.
Module 1.
Naka-modules. Well, lahat naman ng bagay ay information.
Oo.
Diba? So, kung hindi mo alam i-process ang information, mahirap mapunta sa isang desisyon.
Mm-hmm.
Mapa-impormasyon yan kung sa tingin mo ay may pag-asa ka sa kanya.
Ayun na.
O impormasyon yan kung saan sasakay,
saan
papunta,
ba,
saan bababa kung ikaw ay papunta ng College of fine arts halimbawa. Yeah, at no, ano ang sasakyan mo. Lahat po ito ay information. At hindi lang information per se, importante yung pagpaprocess ng information.
Mm-hmm. Ano ba ang tamang information at ano ang mali? Halimbawa, minsan makukuha mo na ito ang pamamaraan para makarating sa lugar na yon, only to find out that there's a better way.
Yes. Diba? At saka yung sabihin sa'yo ng someone na ang TBA ay the bahay ng alumni. Tapos naniwala ka na kahit yung source mo ay medyo
sketchy. Dubious, ano?
Oo. Mm-hmm. Eh kasi yung tinanungan mo ay may maskara at may hawak na espada.
O kaya mga tao na parang hindi mo naman pala dapat talaga pagkatiwalaan kasi pinaglalaruan ka lang.
Mapaglaro.
Oo.
Pero kung credible yung pinagtanungan mo.
Si Credible Hulk.
Katropang ani ka, ha?
Ay, pwedeng-pwede. Diba na kung di ka pa rin sure, eh, titingnan mo, tanong mo sa iba.
Dapat siguro yung konsepto ng verification dyan sa ganong klaseng information. Kasi information na literally kaya mong ikaligaw. Mm-mm. Ang tabahay ng alumna. Eh kung malayong malayo pala yung TBA na ito, saan po kayong nandun, no? From different colleges.
Napunta kayo dun. Yes. Tawat ang tawa siguro yung guard.
Correct. Si katropang ani ka naman, gano'ng kahalaga ang information?
Ako, kasi parang lahat naman ng ano nang ginagawa ko. Parang kasing hindi ka naman pwedeng pumunta sa isang or gawin yung sabi nga katropang sure, lahat ng bagay information. Information yung kailangan mong gumising sa umaga.
Information ba yun?
Oo, parang
Kailangan pala.
Kasi pumamatay ka na huwag di ka nang gumising sa umaga. Hindi, joke lang. Pero yun, di ba?
Katropang Anika, baka hindi ka maging finalist?
Hindi ako makakasal. Hindi ako...
Nagagalit yung matanghali na gumigising. Ahem.
On the running. Ibig sabihin, I mean, waking. Mm-hmm. Hindi lang sa umaga.
Waking up, in general, is information.
Oo. Na dapat yung mga tao, nagigising sila. Kasi, halimbawa, hindi nagising si katropang Jane for 3 days. Alam mo na yung ibig sabihin nun, baka may problema.
Inantay pa ng 3 days, katropang Jane, no?
Patay na ako ng katropang Anika.
Kaya nga, information nga yun.
Oo.
Diba?
Okay, either nagtanan ako or namatay na ako.
Hindi, andyan ka lang eh. Nakikita kita, hindi ka gumising 3 araw.
Talaga, nakikita mo talaga ako. Hindi mo pa ako igniyugyo.
Kaya nga, kung hindi ko alam yung information na dapat yung mga tao, nagigising sila at least after a few hours.
Saka meron kasing learned information.
Diba? Ka ba kagayain ka ng mga guests ka, tropa?
Ganun kaya yun.
May mga, dun sa sinasabi ni katropa ng Anika, I think may mga learned information na halimbawa, yung alam ko, ang favorite color ni katropa ng Jane ay dun sa linya ng mga purple. Ayan. So, kapag ka iniisip ko, information yun for me, diba? Pero pagka bibili ngayon ako ng regalo kay katropa ng Jane, i-consider ko yung mga information na yun.
Actually, maganda naman ding pag-usapan yung sinabi ni katropang Anika a while ago na yung konsepto ng pagising. Kasi, at i-combine ko yung sa sinabi mo, katropang Sherelle, na learned information. Kasi, itong information na yun, na halimbawa, gumigising ako ng alas 5 araw-araw, at or makakatanggap si katropang Anika na aalis na tayo ng 7:30 ng umaga. Pagkatapos, 9 o'clock na, wala ka pang pasabi kung ano nang nangyayari sa'yo.
Oo.
Most likely, ay merong something that is amiss, diba? Mm. O something that's a problem. Either na di-depress at ayaw tumayo or baka minsan kaya ganun, nagkakaroon ka ng konting worry. So, minsan itatawagan mo.
Yung
kaya,
kumbaga, sa patterns of information that you know, merong anomaly. Yeah. Kumbaga. Parang universal truth yung sinasabi yata ni katropang Anika kanina na gumigising tayo. Bilang mga tao, meron tayong biological clock na tutulog dahil gumigising tayo.
So, for example, yun din ay information, yung lack of information. Yan din ay information. So, for example, in certain cases, ako, nag-aalala ako, ito sa dalawa ko pong kaibigan na ito, ay mahilig po silang hindi mag-text agad. Minsan. Pero, kasi, yung information na alam mo na nagte-text back ang a certain person. Like ako, pag ako, alam ng maraming tao na hindi lang ako nagte-text back pag nasa klase ako. Pero pagka usually, marami akong load, marami akong ano, yung hindi ako, hindi nagre-reply unless may dahilan. So that's information. The lack of information is information itself. So halimbawa si katropang ani ka, minsan pinapatanong ko pa kay katropang fit ko, humihinga pa kaya? Kasi dahil hindi magre-reply, yung pala nagcha-charge, nakatulog, hindi na siya, hindi mo na alam kung ano nangyari sa kanya. Parang ganoon. Si katropang Shirel, dati nakatira siya sa black hole. Na pag nandun na siya, wala nang calls, wala nang text na matatanggap dahil sa, pero that's information as well. Ay, baka nakauwi na kasi hindi na nakakapag-reply. So those are certain things that also part of the information process ay yung kawalan ng information. May mga taong bigla na lang hindi na, ay teka, mag-ano mo na ako. Parang radio silence kasi parte yon ng proseso nila. So that's also information for you. So isa pang tanong mga katropas bago tayo mag-break at pumunta sa ating mga guest katropas. Ano ba sa tingin nyo, sa inyong dalawa, ang pinaka-credible na source of information? Katropang Anika.
Si Ma'am Betsy, joke lang.
Teacher.
Basta sinabi ni Ma'am Betsy yan ay ano daw. Credible. May vetting na vet na yung process na yan. May RRL pa.
Pinaka-credible. Ay, di ba?
Credible source para sa'yo.
Pinaka-credible source. Kasi ako, lumaki ako na yung utak ko, lagi siyang hindi naniniwala sa mga bagay.
Oh my gosh.
So Google. So kailangan ko munang i-Google bago ako maniwala.
Ayun. So Google ang pinaka-credible source mo.
Pero hindi wala pa akong tiwala sa tao. Pero syempre hindi yung kung ano yung unang lumabas, yun na yung paniniwalaan ko. Para kasing dapat marami munang magsasabi na totoo yun. Mm-hmm. Tapos ma-verify ko dun sa kung ano man yung pamamaraan ng pag-verify na available sa akin. Mm-hmm. Bago ko masabi na credible yun. So, dapat kasi, alam mo yun? Dapat. Google.
So katropang
with verification from me.
Ikaw katropang Shirel.
Ewan ko katropang Jane, kasi nung sinabi mo yung binato mo yung question, na naisip ko, utak ba? Puso ba?
Ayun na. Ako din. Iba-iba naman diba? Din yung interpretation.
Na, ano bang credible source of information? Kasi yung puso ko, alam niya yung sasabihin niya, pero yung tipong hindi niya yun agad ipaglalaban. Yung ganong konsepto na meron siya mga alam na, naramdaman mo nang hindi maganda yun eh. Pero tinuloy mo pa rin. So, may kasama siya sa konsepto ng tiwala, di ba? Nandun naman nag-uugat yun, yung pagtitiwalaan. Tiwala. Yung tiwala. Kasi dun nanggagaling kung nagtitiwala ka ba dito sa impormasyon na ito. Di ba? Minsan, dahil sobrang tiwala mo dun sa impormasyon na natanggap mo o pinagmula ng impormasyon na natanggap mo, iisipin mo yun lang ang nag-iisang katotohanan.
True.
Di ba? Yeah. So, wala akong mapinpoint na iisang source na ang credibility ay talaga namang hindi mapapantayan. Kundi dun ako kumakapit sa konsepto ng pag pinagtiwalaan ko yan, papaniwalaan ko yan.
Ayan, ako, wala na tayong masasabi pa sa sinabi ni Katropang Shirel. Pero pipikapin natin yung usapin ng information. Kasama muna natin ang ating mga guest katropa sa ating pagbabalik. Pakinggan naman natin mula sa kanila kung ano ba ang halaga ng information sa kanila. At babatuhan natin sila ng beauty queen question.
Maya-maya lang.
Dapat handa sila. Huwag po kayong aalis mga katropas. Babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PZUP 6.0. Tayo na makinig sa PZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 6.0. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
The Three staging of one of the most awaited Pinoy rock musical is coming this 2017. Inihahandog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang Sa Wakas, a Pinoy rock musical sa February 4, 2017, 8 p.m. sa Power Mac Center Spotlight Makati, featuring the songs of Sugar Free, Sa Wakas weaves pop rock and musical theater in one show. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page ng UPJPIA or contact 0935-813-1278. Ito ay hatid sa inyo ng UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet. Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, 7:17 na, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane. Of course, sabi nga namin kanina ay pinagpapatuloy natin ang ating tema sa linggo na ito na Miss and Mrs. Medyo slightly on the skew ay inspired ng magiging Miss Universe sa darating na Lunes. Yan. So, ang tema natin sa araw na ito ay misinformation. At ang information na nakarating sa amin, katropas, ay meron daw mga taga House of Ivy dito. Check-in nga natin at kamustahin kung totoo nga ba na may mga taga House of Ivy dito.
Yo, yo, yo! Ako si Katropang Francis.
Yo, yo, yo! Ako si Katropang Max.
At yo, yo, yo! Ako si Katropang Gab.
Ayun nga. So, totoo nga ang chismis. Nandito nga ang House of Ivy. Unang buo sa lahat, alamin natin ang impormasyon na ito. Mga taga saan ba sila? Mga taga House of Ivy. Unahin natin si Katropang Max. Katropang Max. Hello, yes, hello. Yo, yo, yo. Kamusta naman?
Mabuti, mabuti.
Yan. So, saan, bigyan mo na kami ng konting information about you just in case gusto kang huntingin ang mga nakikinig sa atin ngayon.
Hello, ako si Katropang.
Mabigay address mo. Yung ano ng ATM, ha? Mabigay yan.
Ako si Katropang Max. Mula ako sa kolehiyo ng... Mula ako sa College of Mass Communications. Ang course ko ay BA Film. Mm-hmm. Kaka-shift ko lang actually.
Ano year ka na? This. Bale, so sa standing. Okay lang yan, okay lang. Mukha ka namang 12 pa lang.
First year standing.
First year standing. Yeah. Carry bells. Nako, enjoy yan. Enjoy. Kasi alam mo yung medyo, nung nag-shift ka, tapos binigyan ka pa ng 4 years of enjoyment.
Of course.
Oo, embrace mo lang yan, katropa. Oo, sige. Si katropang Gab naman.
Yo, yo, yo. Ako si katropang Gab from the College of Mass Communication, mm-hmm. BA Journalism.
Journalism naman. Si katropang, anong year?
Second year.
Ikaw rin ba yung nakaka-shift lang? Or
hindi.
Something like that?
Actually, may mga nagsasabi na mag-shift na nga lang daw. Pero I'm happy with Jorn.
Ay, oo naman. Ibig sabihin, kakarating mo lang ba sa Jorn or freshy ka pa lang?
Freshy pa lang ako.
Ako, first love na talaga ang Jorn. Okay yan. So, si katropang Francis naman. Yo, hello. Yo, yo.
Bale, I'm also from Mass Communication, mm-hmm. tulad ni Gab, Chani, Max. Pero unlike them, Comres naman ako. Communication research.
Ayun.
Yeah.
Kompleto pala dito. Well-represented ang ating mga katropas. Meron tayo from film, journ, at saka communication research. And of course kami, mga taga-broad kami. So, kompletong-kompleto. Pwede na tayo magbotohan. Yay! Yeah. So, itanong muna natin. Sa tama-tama, dahil mass comm sila at konsepto ng communication as well as information, kanina may tinanong na tayo sa ating mga katropas, itatawid na natin sa ating mga katropas ngayon. Gaano ba kahalaga sa inyo ang information on a personal level rather than on a, oh, pwede siguro basta on a personal level, gaano kahalaga information? Ikaw muna, katropang Gab.
Ako, for me, information, it's very important. Lalo na't ngayon, information is everywhere. Everything around us can be considered information, diba? Mismong yung mga tweets na nabasa natin sa Atropang Radio, tapos, or maski yung mga nararamdaman mo ngayon, that's information itself. Mm-mm. So, it really, kahit anong makita mo, it really tells us about what the world is for you.
So marami at marami ding points of view, no? Yeah, kasi information from different sources, maraming points of view. Pwede mo sabihin totoo, pwede mo sabihin yun ay totoo lang sa kanila. Mm-hmm. Ayan. How about sa iyo naman, katropang Max? How important is information?
Sobrang mahalaga kasi hindi ko alam paano ako magfa-function kung wala itong mga information na ito. Kasi bilang isang taong may OCD, sa simula pa lang ng araw ko, puno ng information eh. Kung paano ko siya i-delegate ng maayos, itong oras na to, ano bang mga kailangan kong gawin, mm-hmm, hanggang sa pagtulog ko. The same for the rest of the week. So, mm-hmm, yeah.
Sige, pakiayos mo naman ang buhay ko, katropang Max.
Sige.
Pumayag siya. Ay, salamat. Pagiging maayos rin ang buhay ko. Katropang Francis, how about you?
Siyempre, information ay yung pinakamahalagang concept ngayon kasi sinasabi nga nila na ito na yung information age. Mm-hmm. Kaya sobrang crucial talaga ng information kasi ito yung nagbibigay sa atin ng mga factors kung paano tayo magde-decide on a very academical approach. Ayun yung, mm-mm, kita ko sa halaga ng impormasyon, mm-hmm, tsaka syempre na rin, ina-adapt ko sa sarili kong buhay.
Mm-hmm. Sa communication research, kasama yun eh, di ba? Sa mga components. Ngayon na nga, big data na ang pinag-uusapan, eh, di ba? Na masyado na marami ding information at processing na ang dapat natin gawin. Pero bago yan, marami yatang fans ang mga, ano, ating boys dito. Merong from katropang Ivy mismo. Hello sa mga katropa from House of Ivy. Iwagayway ang bandera ng House of Ivy. Francis, Max, and Gab, have a good time sa episode nyo ngayon. Thank you sa Tropang Radyo for accommodating my students with a hihihi. We love you, Katropang Ivy. Hindi naman po siya station manager lang ng station. At pero hindi po niya dinadaan sa palakasan dito sa station. At actually, may shoutout din kayo from another house, apparently. Go Ivy Boys! Diba? Ang gaganda daw ng boses ng mga guest katropa. Hashtag House of Cheeto. O, diba? Well modulated daw. Grabe, wow, naman itong mga House of Cheeto. Talaga naman. Aga-aga eh. Tatawid na yata sa House of Ivy. Meron pa bang slots doon? O yan. So, pabati naman kayo sa kay katropang Rain at saka katropang Alexandra na nag-shoutout sa mga Ivy, sa House of Ivy Boys. Tagang Go Ivy Boys, ha? Sarap naman ang pakinggan yun. Pwede na magkaroon ng ano to? Yung boy band. Go Ivy Boys. Sige, batiin nyo naman ang teacher nyo at saka ang mga taga House of Cheeto.
Hello, ma'am.
Ayan, okay. So ito naman ang next na tanong, pero gagawin ko siyang more specific. Ano ang mas credible source para sa inyo? One credible source, yung talagang ang mataas, one from one source na sobrang taas ng credibility sa inyo, or crowdsourcing? Yan. Yung, 'di ba, ngayon crowdsourcing, saan ba pinakamaganda magpamasahe? 'Di ba? Para din yang call a friend, ano ba 'yun, sa yung nagpapaboto sa studio audience. Ayan. Tanungin natin kay Katropang Francis, what is more credible to you, crowdsourcing or your one credible source?
Siyempre, yung one credible source ko. Kasi dun ko binibase lahat ng judgments ko. Parang dun ko rin, dun rin ako humugot ng information. So, tulad na sabi ko kanina, yung decision making, kasi importante talaga siya. So, ayun talaga yung go-to source ko kapag kailangan ko ng tulong or for example, if I have to decide on something.
Okay.
So, ayun po.
What is your credible source? Who is your credible source in essence? Na pag sinabi ng nanay ko, sarado na.
Actually, yung mom ko po yung nag-guide po sa akin and also my father. And yung ate ko na kaka-graduate lang. And
okay. I think from what very, major is your ate?
My ate is an early childhood education major from La Salle.
Hello, ate.
Hi, ate.
Hi, ate.
Sana nakikinig ka. Okay. Kay katropang Gab naman, crowdsourcing or one credible source?
Well, first of all, a credible source of information. First of all, it's not Sean Spicer, of course. Firstly, If I kung kuha ko ng credible source, I think it would be the people around me, such as my family and friends, because of I trust that their experience and yung wisdom nila sa mga bagay-bagay na to, lalo na sa mga things like love or ganon. Syempre mas marami silang experience sa mga ganon. I can't make that decision on my own. So, I look for their word. But at the end of the day, alam naman natin na sa kanya-kanyang desisyon, tayo lang ang gumagawa.
Masusunod din ang sarili mo.
Yes.
Okay. Tama, ikaw, katropang Max, do you believe in the crowdsource or the one person na believe na believe ka?
Depende kasi kung ano yung pagpapasyahan ko eh. Pero kadalasan sa crowdsourcing ako eh.
Mm-mm. Ah, crowdsourcing. Oh. Pero what is now your crowd of choice? Yung dito sa crowd na ito, pag ito nagsabi, naniniwala ako.
Well,
o multiple crowds ba yan? Pag pagkain, itong mga matatakaw na to, itong yan. Oh. Or pagka akads, itong mga to, kasi itong mga to.
Oh, pero diba? Kadalasan mga kaibigan ko.
So mataas na ang credibility factor ng mga kaibigan mo.
Matagal-tagal ko na rin kakilala.
Tama. So tumaas na rin ang credibility nila dahil sa matagal mo na. At ano na, parang na ano mo na. Na-prove mo na na okay naman ang kanilang mga, ang mga sinasabi nila. And last question. Ito na ang beauty contest question para sa ating mga katropas. Are you ready? Let us call judge number one. Hello, candidates. How much information do you... Ay, sorry. Ano siya? Kailan kailangan itawid ang information to actual knowledge? Ting, 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 ting. Okay. So, uunahin naman natin si katropang Max this time around. Hello. Tapos kopyahan eh, no? Huwag kayong mga kopya, ha?
Hindi. Kailangan na natin maituwid yung actual information na to knowledge kapag masyado nang marami. Hindi mo na alam kung asan ba dito yung totoo? Asan ba dito yung hindi? Ano ba yung mas relevant? Ano ba yung mas interesting? Ano ba yung mas significant?
Mm-mm.
Yung makaka-apekto talaga sa buhay natin.
Ayun. Yeah. May long term na aspect.
Kasi ang hirap kapag labas lang tayo ng labas ng information.
Mm-hmm.
Pagkatapos, maya-maya mali pala.
Mm-hmm.
Kasi hindi natin na-analyze na maayos. Eh mahirap kapag binawi mo yung misinformation na yun eh. Kasi
it's already out there.
It's already out there. Minsan kapag binawi mo siya, trinay mong ayusin, mas lalala lang.
Ayun.
Kasi para baguhin yung information na yun, mas
nagdadagdag ka pa.
Oh, mas nagdadagdag ka pa and mas mahirap sa utak natin actually kasi mas kailangan ng cognitive effort nun.
Ayun. Whew. Okay, ito na ang points ko. 98.5. Okay. Lipat naman tayo kay Katropang Francis.
Right. First of all, thank you for that question. Na-joke lang. Pero ayun po, unlike Max, yung akin hindi long term pero yung tamang panahon lang.
Mm.
Parang kasi pag tinago mo yung information ng matagal, parang it's gonna be a hindrance to development.
Mm-mm.
Parang very very developmental ng pag-iisip pero ayun oh, kasi parang it's a information is the one that guides your choices nga tulad ng sabi ko kanina. And minsan pag tinatago mo siya sa mga tao, parang pinagmumukha mo silang ano, parang hindi nila alam, parang hindi sila karapat dapat.
Mm-mm.
Kasi ano, sa tamang panahon lang talaga.
So ito naman ay timing.
Timing.
A question of timing. When information needs to be knowledge. Ayan, Katropang Gab, our last
our last candidate. Thank you for such a wonderful question. Good evening, mga katropas. For me, I believe that information should be bridged to knowledge. In the context that it will be used properly. Like, katulad ng sinabi ni Katropang Max na may long term dapat na paggamit dito sa information na ginagamit natin.
Mm-hmm.
Dahil dito sa ang information para sa atin, it can be right, it can be wrong, it can be long lasting and it can be short term. But it's up to us on how we believe based on how we see things to use this information and that mga katropas is what knowledge is for me.
Yeah, personal. Oo. So, itatawid mo siya kasi yung value niya sa'yo, different. Yes. May aling sa iba ay hindi masyado, sa'yo ay mahalagang mahalaga yun, di ba? So, Katropas, thank you very much sa ating mga guest, Katropas. If only I had 3 crowns to give to you, kaya lang wala. So, papabatiin na lang namin kayo. So, Katropang Francis, gusto mo bang bumate?
And so, first of all, I want to say hi to Kat, to my mom and dad, to my ate, my guidance, yung mga nag-guide sa akin, and to also my department, my comrades, source. And yeah. My org mates sa Broad Guild. Woo!
Hello, Broad Guild. Hello. Okay. Sige, si Katropang Gab naman.
Shout out to the Katropas listening right now. To Katropang Rain, a friend ko from my NSTP class last year, who's also listening now, who's part of House of Chito. Hi.
Nice. Ang ganda ng connection.
To the friends, and classmates who are listening right now, shout out to all of you. Thank you.
Yan. So, Katropang Max?
Siyempre, shout out to all of the houses.
House of Ivy.
Go House of Ivy! Tsaka sa apat kong orgs.
Go!
Wow!
Freshy level pa lang.
Siyempre, to my film org, UP Cast, or UP Cinema Art Society, to UP Class, UP Circle of Landscape Architecture Students, UP Tomokai, or UP Philippines, Japan Friendship Club, and to my NGO, Love Yourself PH. Thank you.
So, ibig sabihin, galing ka sa Arki. Yeah. Ayun. Nakuha namin ng slide.
Alam na.
So, thank you very much, mga Katropas. You really made today a very, very informed episode. And, of course, sabi nga namin, huwag kayong magiging stranger because once a katropa,
always a katropa.
Mga Katropas, huwag po kayong alis. Babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16-02. Tayo na makinig sa DZUP 16-02. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16-02. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig,
tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga Katropa, 7:33 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Jane. Yan. Ako, sobrang dami namang information na bigay sa atin ng ating mga Katropas just a while ago. Yan. Pero it's always refreshing to be talking to our other Katropas, in this particular case, the guest Katropas from the House of Ivy.
Yes.
So far, puro lalaki ang nakaka... nakakasama ko, ah. I mean,
requirement ba sa class ni Katropang
Actually,
Ivy.
I never thought na ganun karami lalaki dun sa
ang
House of Ivy.
Ang dami ng guys,
Ivy,
eh.
And of course, nakikinig po tayo sa... Ay, nakikinig din ng iba nating mga houses. Particularly dito, tagang House of Chito, ha? Kayo, ha?
Medyo represented yung mga iba. Mga houses dito sa mga tweets, ha?
Yan. So, siguro ngayon ay habang pinag-usapan natin yung konsepto ng misinformation, the value of information, and the value of too much information and stuff like that, ay basahin natin ang ilan sa mga tweets ng ating mga Katropas na nakikinig sa atin ngayon at nagjo-join in sa ating online conversations.
Yan, para sa tanong na anong mas credible, isang super credible source or crowdsourcing? Ang sagot ni katropang JM Casino, depends on the situation. Example, on law, I'd rather take the word of the one true prof, Chito, than 50 random people. Hashtag House of Chito.
Okay, so sabi naman ni katropang, tama ba ito, si katropang Rain? Yeah, si katropang Rain, crowdsourcing because it combines different points of views or POVs and social constructs, making us closer to the truth. Hashtag House of Chito.
Sabi naman ni...
Sabi naman ni Pam. Sabi niya, at tropang radio, depende, smiley. There are times na kailangan ng crowdsourcing, pero wala pa rin tatalo sa credible source. Akala ko may ibang ano, may product placement. Wala pa rin tatalo sa credible source. Hashtag House of Shrell. Hi, Pam!
Sabi naman ni katropang Jam Divergent. Tama ba ako?
Kahit... Divergent siya eh. Jam Divergent. I am pala yun.
Siyempre bulag ako. I am Divergent. Kahit super credible ang source, double check all info you read. Hashtag House of Pinky.
Ayan. Ang gaganda naman ng mga contribution na ating mga houses. Okay, yun na ba yun? Ah, okay. Sabi ni katropang Caramel Flavored, sarap naman ang flavor mo. You can find more credible sources in crowds. Plus, there is strength in numbers. Really. Tapos, hashtag House of Chito. So, maganda itanong muna natin dito sa atin ng mga katropas. Mamaya siguro, if you have other comments, ay pwede nating mga posts ng ating mga katropas or mga tweets ng ating mga katropas na nakikinig ay babasahin din natin. Katropang Anika, katropang Shrell.
Yep.
So, do you crowdsource or do you go for the one source? Katropang Anika.
I go for lahat dapat i-check mo. So, halimbawa, you have one credible source. Tapos, kailangan mo pa rin ipa-verify yon number one sa Google.
Ayun na naman si Google.
Oo naman.
Friendship talaga na Katropang
Anika. At syempre, number
Android
two,
user.
Sa maraming tao. Kasi, hindi... I mean, hindi mo talaga mapaprove yung isang bagay hanggat hindi mo talagang hinahanap kung totoo siya. Kasi maraming ng mga hindi totoo na akala natin totoo. Oo. Kanina nga sa klase namin, syempre.
Kanina.
Parang sabi ni Hi, yo, katrapang Patrick. Si sabi ni Sir Patrick na parang meron daw set of photos from parang 20 years ago yata na, or hindi ko po alam kung tama sinasabi ko na apparently fake photos pala sila, tapos tayong lahat naniniwala kasi nag-circulate na siya.
Dahil marami nang nag-post din noon.
Oo, kasi 'di ba parang repeatedly nakikita natin sila. So yung consciousness natin nag-register na siya as truth kasi nga parang ang tawag dito, ano yung tawag sa repetition? Oh, yun, repetition. Repetition dun sa memory natin. So parang na-ingrain na dun sa memory natin na siguro nga totoo to kasi ito yung like mo nakikita.
Oo. Kapag nakikita mo na rin, parang repeat, parang a lie, constantly repeated, may just turn into the truth, diba? O kaya yung the absence of the truth, maring kasama na rin siya sa lying process, diba? So, ikaw katropang Shrell, would you crowdsource or go for the one source?
I tend to believe in just one source and not necessarily ano tong one source na ito ay iisa lang talaga yung pinagtatanungan mo sa lahat ng bagay.
Mm-hmm.
So, halimbawa, when my concern is about, let's say, cameras, tapos ang tatanungin ko, halimbawa, yung mga sa tingin ko experts na doon na kaibigan ko, tapos, maniniwala ako sa sabihin nun. Pero, halimbawa, sabihin ko din ng one credible source example ay when you eat at a restaurant, tapos I usually ask for the chef's recommendation.
Oh, yes! Yaman, no, may chef.
Grabe
saka nakainan niya.
May chef but, ako, may cook.
Chef's recommendation.
Una, hindi kasi sa konsepto ng kapag ka ganun, tapos medyo hindi ko kasi kabisado din yung mga lugar. I would ask for ano yung i-recommend nung luluto. O kaya, ano yung best seller nila.
Oo.
Yun yung tinatanong ko. Pero prior to going to that place, I don't usually ask people about it. Even kapag manonood ng sine, hindi ako magbabasa ng review kasi masaspoil yung mga bagay. So, yung ang gagawin ko lang, naniniwala ako sa iisang source is that if I can afford a misinformation about that thing.
Ah, oo.
Oo, kasi pag nagkaroon ako ng konting doubt, mag-check na ako agad sa ibang bagay. Mm-hmm. So, ganun yung tendency ko. Kahit na ang source pa ay ako.
Mm-hmm.
Diba? Na parang, ay, oo nga, no, nangyari ba talaga yun? Teka, check ko nga ako eh. Diba? Kahit na sa sarili mo, niisip mo nangyari yun. Pero check mo din with other people yung information that you already know.
Ayan, totoo nga. Ako, depende. Pero ako din, doon na sinabi ni Katropang Shell, doon ako pupunta sa puso ko. Kasi mamaya ito sa last part natin, pero na-crowdsource na rin ako. Actually, na-crowdsource ako ng pilitan. Yung hindi ko naman tinatanong, pero dami nagbibigay ng information. And yet, ang sinunod ko pa rin ay yung puso ko. Eh, pero apparently, dapat sinunod ko pala yung crowdsource. Pero okay lang yan. Ganun naman talaga. Nung naging handa na yung puso ko, pinanggap ko na yung nung crowdsource. So, I guess tama nga. Kasi for example, sa panonood ng sine, itong Metro Manila Film Fest, nung nanood tayo niyan, although meron naman talaga sa atin na nag-stay tayo dun sa papanood rin talaga natin lahat, paninindigan natin yung choices natin. Yung iba talaga, naghintay muna nung pag-pick up nung mga, nung parang word of mouth ng maraming tao bago sila nag-start manood. So, meron talaga mga bagay na antayin mo yung value of the crowd dun sa decision mo. Pero at a certain points, sabi nga ni Katropang Gab kanina, na it is your own personal decision naman, whether crowdsource yan or one person. Kasi kung yung one person na yun, alala ko yung nag-gods yung Katropang Fate sa akin kasi merong isang kainan na sinabi ko masarap yun tapos hindi pala siya nasarapan. So, baka iba kasi kami ng taste sa mga bagay-bagay. So, I apologize, Katropang Fate.
Meron din naman sinabi si Katropang Fate na feeling niya hindi ganun kasarap. Pero nung nandun din, masarap naman.
Masarap naman, ayun. So, Katropa, si ito ang tanong ko. Ano bang information about you ang pwedeng malaman ng mga tao para maging worthy ka? Yung parang, di ba, kasi ito ay kinalaman sa beauty contest. Di ba, parang, di ba, katulad nung lumalabas, sa Miss Indonesia ba yun, na siya pala ay
Miss Thailand.
Miss Thailand ba? Yung meron siyang advocacy or gumawa siya ng app na may kinalaman sa advocacy. Tourism. So, pag lumabas yung or for tourism, parang narealize mo, itong information na ito, makapagpapanalo sa akin, sa perception ng iba. Anong klaseng information ba yung feeling mo, ang sarap naman ipagpag sa labas. Katropang Sherelle.
Ang hirap.
Waistline
kasi,
in comparison to...
Ganun ba? Vital statistics. Ang hirap kasi kung wala ka dun sa mindset na gusto mo ipagpag yun, hindi mo siya iisipin. Diba? Okay. I remember this, nag-judge po ako sa Miss Engineering once. Tapos si Katropang Jane yung sumulat yung introduction kasi hindi ko alam paano ko siya isusulat. As in, bibigyan ko lang ba sila ng resume or something. Tapos sabi ni Katropang Jane, sige ako yung susulat. Yung sinulat niya, ang ganda na parang kahit ako, wow, ganun. Parang ako ba to? Ganun. Pero tama naman yung information na isinulat niya. Interesting kasi din how you present the information. Oo. So, yung mga ganung bagay, hindi ko alam, hindi ko actually maisip ngayon kung what is that information na feeling ko ikatataas ng selling or market value ko. Di ba? Sana ginawa ko na yung matagal. Di ba? Para tumaas. Para magkano ba ako per kilo? Ganyan.
ako lang kikiluhin. Napakarami ko talaga ng value.
At ang kinikilo dito ay hindi yung body weight. Di ba? At ang daming your experience, yung the sexiness
natin,
of the mind.
Di ba may mga may mga produkto na na sobrang taas ng value kahit na in comparison to the weight about saffron ang mahal
niya.
Tapos yung truffles mga mahal in compare yung weight to value ratio. Oh. Pero minsan, for example, kung i-match yun sa sinabi ng katropang Shirel, yung kamote, ang taas ng value, pero bakit hindi pa rin, bakit hindi mahal? Di ba? Kasi in terms of nutrients, mataas yun. Nutrients. Oo, bakit ganun? Kasi, maling sabihin, hindi naman kasi rare, pero valuable. Minsan, it's just a perception. Eh kung halimbawa, bakit itong bagay na ito ay sobrang mataas yung premium versus the other one? O, di ba? Lipat na tayo katropang Anika. Anong information ang diginto pagka nalaman natin about you?
Honestly, wala. Ako talaga. Parang
ang hahambol naman ng mga katropa. Kasi madalas
totoo,
beauty queen to.
Totoo. Mababaw talaga yung tingin ko sa sarili ko. Ayun. Pero, naisip ko na ano ba yung meron ako na sa tingin ko ay hindi parang...
Pero information manifestation na. Yung information na lalabas about you there.
Oo, kukunti lang yung merong ganun.
Mm-mm.
Feeling ko pag nalaman nila na hindi ako sumasanto ng mga tao.
Ayan, bababa yung level, ano mo?
Hindi, tataas yung level ko. As, kasi di ba wala yung bias, hindi yung sumasanto ng mga tao. Ayan, si katropang Anika, kakunin niya yung judge kasi ano yan. Paggalit siya sa lahat. Fair play.
May naisip pala ako na information na gustong-gusto kong sinishare sa mga estudyante na ang tatay ko po ay driver ng UP Katipunan Jeep. Tapos itong pinaka-proud moment ko, ang pangalan ko nasa rear mirror. Gustong-gusto ko yung sinishare sa students. Tapos pag nag-high Tito Ferns sila, libre pa masahe. Naku ba, lahat ng houses narinig na. Yun.
Ayun pala.
Ewan ko, parang feeling ko tumataas yung value kasi kasi involved dun sa story yung parents ko. Ang sarap lang sa paramdam.
Oo, yan.
Ikaw katropang Jane.
Ako naman, ano ba yung premium ko sa labas? Ang gusto ko lang naman malaman ay, ang gusto ko lang naman lumabas out there is that I'm a good mentor. Ganun lang naman yung simplified na konsepto. Kasi when I am a mentor, I am all that. Yung talagang all phases ng buhay mo, ultimo, kinakain mo, valuable sa akin, and stuff like that. So I think it's that I am kung may premium man, I'm a good mentor and I'm a good lover. Ibig lover, the manner by which I love, diba? Ayokong lumabas doon na I'm also a bad unlover. Yun. Magaling mag-love pero mahirap din mag-unlove. Ayokong lumabas yun. Pero lumabas din, daan-daan nakikinig na houses. Okay. So, break muna tayo mga katropas, pero meron akong hanging question para sa ating mga katropas ngayong araw na to. At it's siguro para din sa inyong mga nakikinig mga katropas. Ano naman ang information na alam mo sa ibang tao para maging worthy naman sila sa'yo? Kanina kasi inaano natin ay maging worthy tayo sa kanila. Anong information naman ang mahalaga para tumaas naman ang value nila sa'yo? Huwag kayong aalis mga katropas, babalik ang tropang rad.
Yo! Halika't makinig sa TCUP 16.2. Tayo na makinig sa TCUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 16.2.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:48 na po. Nasa huling bahagi na po tayo ng Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Anika.
Ako po si katropang Shirel.
At nagbabalik tayo sa episode natin ngayon about misinformation, MISS. Kasi ito po ay meron po kaming mga kandidata this week.
Love
mga kandidata this week, si Miss Giving, si Miss Conception, si Miss Information. So ngayon po ay Miss Information po ang ating kandidata na ginigrill at kinatanong at pinag-uusapan. Meron po akong hanging question. Kanina kasi bago ko iba to tong hanging question, ay tinitingnan natin yung value ng information about us. Na pag lumabas doon, tataas yung ating premium. Ito naman ang kabig ng question na yon. Ano naman ang information na pag nalaman mo tungkol sa ibang tao, ay tumataas naman ang value nila sa iyo? Okay? Tanungin natin ang ating kandidata. Candidate number 8, si Katropa Shrel.
Thank you for that wonderful number. 8 number pala yung wonderful. For me, tataas yung value ng person na yun pag nalaman kong mahal niya ako.
Ayun na. Woo! Hoot, proper information. Yes,
yay.
Yes.
Ako gusto din yung sagot ni Katropa Shrel, pero dapat muna, mahal ko yung tao na yun bago niya sabihin. I mean,
parang... Dapat mauna pa siya? Hindi mo kayang mahalin ang nagmamahal na sa'yo?
Hindi, I mean... Ewan ko, akala ko dati, lahat ng magsasabi sa akin na mahal nila ako, mamahalin ko sila. Pero na-realize ko.
Mapili ka rin pala.
Oo, kailangan pala mahal ko.
Parang, mahal mo na.
Hindi naman mahal, pero in essence, attracted. Pero syempre, mas maganda yung tataas pa ng matinding mataas yon kung mahal mo na, tapos mahal. Nalaman mo information na mahal ka rin pala.
Ayun.
So, baliktad. Kaya tarapaan ka. Ako sa konsepto lang din naman ng, alam ko na yung value ng person na yun, pero yung sa konsepto ng, halimbawa, ang...
Inisip ko kasi, paano pag...
Ayun na, debate na to.
Hindi, inisip ko kasi kung some random person lang na sinabi niya mahal kanya, I don't know how I will deal with that situation. So, parang I'd rather na hindi sabihin sa akin ng isang taong mahal ko na mahal niya ako kaysa makatanggap ako ng mahal ako ng isang taong hindi ko naman
alam, kilala.
Or hindi ko naman kilala na mahal niya ako.
Ako, iniisip ko kasi siya sa konsepto ng when a person values you, no? Kaya ko siya kinunek sa mahal kanya. Kasi may love naman dun sa konsepto ng vina-value kita. Mm-hmm. Hindi lang siya sa konsepto ng mahal kita, gusto kitang maging karelasyon. Mm-hmm. So, sa mahal kita na ipapakita yon in different ways. Yeah. So, dun ko naisip na tumataas yung value ng person na yon sa buhay ko. Not necessarily katulad ng kunyari, mataas ang value sa buhay ko, nalimbawa, ng ni Liza Soberano at ni Enrique Hill.
Oo,
pero hindi nila ako mahal, diba? Hindi nila ako kilala. Pero sa konsepto ng kaya ko din sila nagustuhan, ibang aspeto yon na tumaas yung value nila sa buhay ko, diba? Pero I'm speaking about people you already know around you. Mm. 'Di ba? Kasi wala akong ma-pinpoint na ibang reason na parang mahal kita kasi ganito, ang humble mo, respectful mo, parang hindi lang yun, it's the package of the person, pero sa konsepto din ng kaya niya na ipakita yun sa iyo kasi there's love in there. Oh. 'Di ba? So, yun, basta may kinalaman dun sa hashtag pag-ibig.
Ako, mataas ang value sa akin ng isang tao na merong great chemistry of the two things, humility and yet brilliance. So, meron akong some crush na hindi ko po masyadong i-reveal dahil halatang halata ako. Nakikita ko siya. Pag nakita ko siya, tapos nakita ko yung combination niya. Na, alam mo namang brilliant siya, pero ang sobrang humble din niya. Pag nakita ko ng gano'n, ang taas-taas ng value nila sa akin kasi mismong yung contribution. Marami naman ako nakikilalang ganyan dito sa lalo sa setting sa UP na ang humble nila and yet pag bumato ng salita parang alam na alam mo, wow, ang grabe, ang galing nito na dahil sa yung value nung brilliance ay tumataas pa dahil hindi niya yun binabandera na parang ang galing-galing ko, ang di ba, yung something like that. Isa pa yung konsepto ng guwapong hindi niya alam. Hindi niya binabandera na parang, ay talaga ba? Hindi naman. Yung ganoon. Iba kasi yung false humility. Ito, totoong humility. Okay, last question na, katropas.
Yan o.
Ito, do you get your information straight from the sources or do you get it from other sources? Straight from the source or do you get it from other sources? Pero pag tinagalog mo, hugot na hugot ito. Mas mahalaga ba ang impormasyong mismong siya ang nagsabi sa iyo o yung nalaman mo mula sa ibang tao? Go, Katropang Shrel.
Sino naman?
Ay, Katropang Ani, ikaw na nga.
Kasi nangyari na sa akin yan, yung nakinig ako sa mga sinasabi ng ibang tao tapos hindi ko naman pala naintindihan.
Ayun, mali.
Oo.
So, pinagbayaran mo.
Pero iisip ko kasi, parang ang hirap-hirap, minsan ang hirap naman tanongin yung isang tao. I mean, kung mahihain ka, tas yung tao na rin yun, hindi mo rin alam kung paano siya mag, tawag dito, mag-re-respond or yung reaction niya dun sa tatanungin mo sa kanya, yung kukunin mo sa kanya information. So, parang hirap din na sa kanya kunin yung information. So, ayun, ang nangyari, nakuha ko na yung information sa ibang tao na apparently, mali yung basa ko.
Ah.
Tapos yung pagbigay din sa akin kasi parang haphazard din. Tapos ayun, isip ko kasi maganda nga na you get your information straight from the source. Pero sometimes you can't parang hindi mo maaalis na pwedeng people can lie. And yes, some people so. Lie like a pro.
Oh my.
Yeah.
That's
so,
dangerous. Very dangerous.
So,
ako din muna katropang Cheryl kasi kabit na kabit yung sa akin dyan sa sinabi ni katropang Anika.
Tapos
ikaw na lang yung huli. Kasi baka sana positive yung sa'yo. Ako kasi naniniwala ako that I get it from the source kasi yung sense of reality at yung sense of representation or presentation ng sarili niya ay para sa yun yung paniniwalaan ko kasi yun yung sinabi sa akin. Kahit na minsan nga, lahat na ng sources ko ay nagsasabing, ay hindi, mali yan. So, finally, parang wala na rin namang mapupuntahan. Tsaka din sinabi sa akin na tama nga yung other sources.
I was lying.
Oo, I was in essence, nag-lie sa'yo. Pero ang argument niya, nangyari naman yun bago tayo nagkakilala. Parang, okay, yun pala yung ano nun. So, dahil nung nangyari na siya, parang, okay, I mean, at that time, it didn't really matter as much anymore. Pero nasisira tuloy yung belief mo sa one person. So, inisip mo, dapat nga ba maniwala ka sa mga multiple sources ng information kaysa dun sa one person na dahil sa closeness sa'yo ay mas naniniwala ka. Diba? Nalala ko to sinabi kasi ni Katropang Anika na ang hirap kasing maniwala na sinungaling yung person na malapit sa'yo. Diba? So parang kapag ka nangyari kasi yon, you don't want to believe the worst in people. Mm-hmm. So pag sinabi niya sa'yo, kahit na nagsisinungaling siya, parang gusto mong maniwala dahil kapag nagsisinungaling siya, ibig sabihin ay yung tao na na pinagtitiwalaan mo / mahal mo ay sinungaling pala. Or parang in essence, hindi mahalaga yung feelings mo kasi hindi siya nagtiwala na sabihin ng totoo sa'yo. I thank you. Katropang Cheryl.
Thank you. Candidate Katropang Jel. Jel ko na Katropang Jane. Bakit thanks? Jel yung sinabi ko.
Dalawang pag naging ano tayo, naging love team. Katropang Cheryl, Katropang Jane.
Jel.
Katropang
Jel. ako, I agree na maganda na straight from the source, pero sometimes we need interpreter or ano, help in interpretation. Kasi meron naman na sinabi niya sa'yo ito at ini-interpret mo another way kahit straight from the source. Mm-hmm. So ikaw as interpreter, meron pa rin processing na nangyayari sa iyo. Mm-hmm. 'Di ba? Minsan niya sinabi na sa'yo, ito na nga, ayaw mo pa maniwala. Mm-hmm. Kailangan pa ng tulong from other people na, oo, yun na nga, oo nga, ganon. O kaya, to confirm,
yeah,
or to deny. Yung iba naman sinasabi, kaya ganyan yung sinabi niya. Ito, naranasan ko to halimbawa. I don't want to be gender specific about this, pero sa konsepto ng, halimbawa isang guy na nagsabi sa'yo na ganito yung wording niya. Tapos nung in-interpret ng female friends mo, dami-dami interpretation. Tapos may guy friends ka na ilan na nagsabi na, ganito yung interpretation niyan. Naniniwala ako kasi ganun ko sila marinig magsalita.
Mm-mm.
Yung friends na yun. So, posibleng, okay, ito nga. At lo and behold, tama sila.
Mm-mm.
So, may ganun kang, pagfa-factor in sa konsepto mo nang i-interpret mo din naman yung information from your sources.
Yeah,
oh. Diba? Mapa straight from the source o yan ay galing sa maraming sources na iba pa.
At bottom line naman talaga, matatanggap po lang yung information na katanggap-tanggap sa iyo.
Yes, nakatanggap-tanggap. Kung hindi mo pa kaya tanggapin sa ngayon na hindi na talaga. O kaya na hindi mo pa kaya tanggapin sa ngayon na ikaw talaga ang mahal niya. 'Di ba? So
boy, yun naman talaga ang mangyayari. So ikaw lang talaga makakapag-decide niyan, katropas. Anong klaseng information ang mahalaga sa iyo at ang pinakamahalaga sa lahat, anong gagawin mo sa information na yan. Maraming salamat po sa lahat po ng nakinig sa atin dito sa Tropang Radio. Of course, maraming salamat kay Katropang Shot, kay Katropang Anika.
At yay! Salamat kay Tropang Jane.
Oo, salamat to me. Ang dami kong tanong, pero hindi ko natanong lahat. Dapat 3 oras na raw ang Tropang
Jane. Mamaya na. Sabihin ko,
wag yan, wag yan.
Si baka marinig tayo ni Katropang Ivy.
Katropang Ivy, hi. So, si, at first, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga guest katropas mula sa House of Ivy. Mukhang pa-fight ang House of Ivy, ha? Maganda pa lang performance. Si Katropang Gab, si Katropang Max, at si Katropang Francis.
Yes, at yan. Ang mga houses na hindi pa man sumasalang, pero active-active na sa social media.
May recommendation ako, magkaroon ng best in boarding.
Oo. Or mga top 10 best, ano, yung mga subject, top 5.
As a class.
Pwede. Best in boarding. Oo. Pupunta tayo sa mga classes at i-inform yan. Kasi mukhang pa-fight ang, ano, ang
mga katropa.
Oo, mga katropa. Baka dahil may mga special awards, parang best in congeniality, mga ganyan. best house in terms of congeniality. O, diba? So, sige, ibatiin mo na ang mga houses na nag-participate ngayon, Katropang Shirelle.
Yes, ang mga houses na nag-participate, House of Cheeto, House of Pinky, House of Pearl, and House of Shirelle.
At si House of Ivy, of course.
Yes, House of Ivy, nakasama na din natin kanina.
Yan, sa lahat po ng mga katropa, it's very nice na we are participating in each other's lives, ba ganyan? Araw ng boarding. So, patuloy pa rin na natin makakasama ang mga guest katropa sa mga darating pa pong araw. So, maraming maganda itong naisasama natin sila sa conversation. Naging mas rich ang ating Tropang Radio conversation. Tama. Maraming salamat kay Katropang Julius. Tayo na lang bang nandito? Hello to everyone, mga katropas. At kayo, mga katropas, na patuloy po kami pinakikinggan araw-araw. Maraming salamat po at mahal namin kayo. Diba?
Yes.
Mga katropas, bukas pumulin, alas 7 hanggang alas 8 na gabi, araw-araw po yan dito sa DZUP.
Yeah.
And of course, ang DZUP ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Mga katropas, kung sa DZUP 602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Bye-bye! Good night po!
Night.